Je to asi úděl českých spisovatelů. Uživit se psaním znamená nejen pracovat stále na nějaké knize, ale také pořád nabízet svá témata k filmovému, televiznímu nebo rozhlasovému zpracování. A být i připraven na každodenní drobnou publicistickou práci. To, co znají mnozí autoři dnes, zažíval William Hale už v 60. a 70. letech. Dnes je jeho jméno téměř zapomenuto. Neprávem. Připomenout vám ho se v následujícím pořadu pokusí David Hertl.
Archiv Plus.
Víme, že Mnichov poznamenal natrvalo celé naše životy a že jeho stín zasáhne ještě daleko za roky, jež jsou nám na světě vyměřeny. Že je to jedno z osudných dat našich dějin, nad nímž budou trnout ještě příští generace. Existuje-li v naší moderní historii nějaký chronický svár, je to konflikt malosti a odvahy, konflikt podanství a občanství. Z historie nelze vystoupit, historii nelze zrušit a nelze žít mimo historii. To jsou tužby nebo fikce fantastičtější než stroj času. Součástí historie je však naše doba. Svým dnešním životem, dnešními činy nebo činností, rozhodností nebo váháním, odvahou nebo zbabělostí, důsledností nebo lhostejností už výrazně ovlivňujeme podobu 21. století. Naše doba je stejná, jako byly všechny předchozí a jako budou všechny následující. Vždy rozhodoval a rozhoduje výsledek střetnutí daných skutečností a vůle skutečnostem odolávat, skutečnosti měnit a skutečnosti vytvářet. Historie neminula a historie teprve nepřijde. Žijeme uprostřed historie, tisíc let za námi a tisíc let před námi. Stojíme v historii oběma nohama a vězíme v ní až po krk. Nikam z ní neunikneme a nikdo nás ji nesprostí, právě jako žádný náš čin nebude zapomenut nebo neposuzován, nezůstane bez odezvy výsledků, následků, důsledků.
Citovali jsme ze studie Williama Hale s názvem Rozvrat a podtitulem Mnichov a náš osud. Je věnována analýze porážek československé demokracie v letech 38, 48 a 68 a vyšla poprvé v Torontu v roce 1989, tedy v roce úmrtí Williama Hale'a a hned v roce 1990 už ve svobodných poměrech v Československu. V archivu Českého rozhlasu se hlas Williama Hale'a samozřejmě nedochoval. Musíme být vděční archivu Rádia Svobodná Evropa, kde byl William Hale často zván do mnoha diskuzí. Třeba v polovině 80. let byla jedna z debat věnována permanentnímu nedostatku volných bytů. Pořad moderuje Sláva Volný, toho uslyšíte na konci. Teď tedy William Hale.
Prosím vás, to už dneska zní neuvěřitelně. Tento slib je z roku 57. Bytový problém měl být vyřešen do roku 60, opakuji 60, v severních Čechách, na Ostravsku a v Praze a do roku 65 v celostátním měřítku. Ovšem, tohleto je doba, řekl bych, druhé euforie. První byla v první pětiletce a druhá, domnívám se, byla někdy koncem 50. let. To je třeba třetí pětiletka, o které se mluvilo, to je právě začátek 60, od roku 60, že ta už vytvoří rozvinutou socialistickou společnost jako východisko pro přechod ke komunismu. Dnes to teda zní jako staré pověsti české. A nemluví se o tom, a právě proto to připomínám. Prosím, do roku 65 celostátně vyřešený bytový problém.
Dobře, od té doby uplynulo 20 let. A jak to vypadá s byty?
To našim posluchačům nemusíme říkat, ti to vědí.
Trocha ironie, množství informací a úvahy podložené zkušenostmi se životem v normalizační realitě a schopností vyhodnocovat fakta a zasazovat je do kontextu. To byly silné stránky Haleovy publicistiky. Zapomínat bychom ale neměli, že Hale psal i prozaické texty a v řadě případů se mu podařilo uplatnit je v rozhlasu. Pro člověka, který byl v letech 53 až 54 vězněn za sdružování proti republice, bylo úspěchem, že v roce 1965 odvysílal Československý rozhlas jeho hru Zlatý drak, kriminální příběh o zákulisí tehdy oblíbených pěveckých soutěží. Tak jen krátce závěr rozhlasové detektivky.
Skončíme tu komedii. Nikoho jste z Kolína nevezl. Svůj vlastní únos jste si zaranžoval sám. Je to tak?
Promiňte, ale...
Provedl jste to znamenitě. Podezření musí padnout na Šetinu. Ten má ovšem alibi.
Já proti Milanovi nic nemám.
Ovšem jeho bratr je už na tom hůř. Nejen, že jako veterinář, který jezdí pořád po vesnicích, kde se na nějakou tu hodinu nekouká, může těžko prokázat slušné alibi, ale celý únos se udál v bezprostřední blízkosti jeho bydliště. Je to tak? Jenomže jste se přesto dopustil několika školáckých chyb. Ten váš neobyčejný smysl pro přesnost a pořádek vás tentokrát zradil, pane Mádl. Jak je možné, že jste si na jediný den dohodl několik nahrávek, když jste musel vědět, že je nemůžete stačit? Sliboval jste všechno, protože jste věděl, že tu stejně nebudete. Za druhé, ani 100% koncentrace chloroformu nezabere ve vteřině. To znamená, že byste se musel bránit. Stopy po žádném zápase ani v autě, ani v okolí nalezeny nebyly. A pak to vaše svázání provazem s rukama kupředu, pane Mádl. Také jste nepočítal s tím, že vás najdou až čtvrtý den. Opuštěný Volkswagen měl přitáhnout pozornost co nejdříve. Nedaleko je přece Petrovská přehrada, že? V lesích musí být spousta lidí, tak jste uvažoval. Ovšem nevěděl jste o tom, že právě v tomto úseku lesa jsou klišťata přenášející encefalitidu. Na druhé straně u jezera je spousta výstražných tabulek a proto sem skoro nikdo nepřijde. O tom jste nevěděl.
Já jsem soudruhu kapitáne.
Dále předpokládejme, že jste byl v bezvědomí. Ponese někdo za bílého dne silného muže 0,5 kilometru lesem uprostřed rekreační oblasti bez rizika, že ho někdo spatří. Vy jste ovšem potřeboval přitáhnout pozornost k neradicům, k doktoru Šetinovi.
Vaše domněnky, soudruhu kapitáne.
Nenáviděl jste Milana Šetinu. Jako kolegu o něm jste věděl, že má talent, že by vám mohl být v blízké době nepohodlný, i jako přítele, který vás podváděl se ženou. Chtěl jste ho zničit. Celkem tiše a nekrvavě. To vám budiš připsáno k vašemu dobru. Ovšem nevím, jestli si dostatečně uvědomujete, že nakonec jste v tomto utkání porazil jenom sám sebe.
Hru Zlatý drak jste asi neslyšeli, ale film Přísně tajné premiéry z roku 67 jste možná viděli. Jde o příběh neúspěšného autora detektivek, který se marně snaží v socialistickém Československu nabídnout nakladatelstvím své knížky. Tak dlouho, až parta jednoho zloděje začne podle jeho knih organizovat úspěšně svoji trestnou činnost. Námět k filmu napsal Vilém Hale nejprve knižně, jako Sebrané zločiny Vladimíra Hudce, vyšly v roce 65, a potom také jako rozhlasovou hru. Zní vám nabídnu ukázku. Půjde o jeden z pokusů spisovatele Hudce nabídnout v televizi jako námět právě dopsanou detektivku.
Zdař Bůh, Vespolek.
Dobrý den.
Pěkně vítám. Posaďte se.
Ve stoje bych to snad nevydržel.
Včera jsem znovu přečetla vaši hru. Už po čtvrté.
A? Nemějte nám nic za zlé, ale nejde to.
Proč? Chtěli jste přece současnost.
Ale odkud? Kdybyste se držel našich poměrů. Ale vy si jako nic napíšete o vlakové loupeži diamantů mezi Chocní a Pardubicemi.
U nás se kradou spíš vajíčka než diamanty.
No, vajíčka by se přitom potloukla.
Vám bych je klidně svěřil. Vaši zloději jsou hotoví Edisonové, věděli by si rady. Když čtu vaše detektivky, nestačím se divit, co je u nás šikovných lidí. Nejspíš každý, kdo trochu něco umí, krade. Pane, týden scháním žárovku, ale vy pořídíte pro lupiče průmyslovou televizi. Víte, kdyby to mělo aspoň trochu pravděpodobnost.
Technicky je to proveditelné, jedna váseň.
Prosím, ale my přece nevysíláme žádnou večerní univerzitu zlodějské techniky.
Krade někdo jako ti vaši zločinci? Čtěte noviny. Máme osobité podmínky. Náš člověk je založen spíš na drobnou práci. Krade pomalu, ale jistě. A nikdy nesloží ruce do klína. Natož, aby se po pěkném podtrhu jel flinkat rok do Tater.
To kdybyste nám napsal. Takovou, víte, sondu do národního charakteru.
Tak podle vás jsou naši lidé pitomečci, kteří dokážou jenom vynášet po kapsách hřebíky, že? Ne. U nás se krade víc než kde jinde.
Prosím, ale rozhodně u nás nemáme zločince takového formátu, o jakém píšete.
V exilu byl Wilhelm Heil po roce 78 zván na různé krajanské akce a měl například přednášku ve vídeňské pobočce Československé společnosti pro vědy a umění o české literatuře za okupace. Heil zavzpomínal, co se mu přihodilo v roce 1960, kdy se na jednu pražskou výstavu omylem dostala smlouva mezi nacistickým Německem a bolševickým Sovětským svazem o deportaci Čechů. Dokument vznikl ještě před červnem 1941, tedy před napadením Sovětského svazu, a byl dokladem, že němečtí nacisté se sovětskými komunisty hezky spolupracovali, o čemž se v roce 1960 v Československu samozřejmě nesmělo hovořit.
V roce 1960 byla v Lobkovickém paláci na Hradčanech takzvaná první celostátní výstava archivních dokumentů. Druhá už nebyla. Byla to velice zajímavá výstava, byly tam všechny významnější dokumenty ze státních archivů, mohli jste tam na vlastní oči vidět třeba Zlatou bulu sicilskou, ale byl tam také, nevím, jak se to stalo, jestli to byla hrubá chyba nějakého nedovzdělaného estébáka, anebo naopak záměr někoho velice inteligentního, ale byl tam originál zprávy jakéhosi důstojníka SS, o předpokladech uskutečnění plánovaného a dohodnutého transferu Čechů do Sovětského svazu. Dohodnutého znamená, že sovětskou vládu. To se jenom rozváděl, že Češi určení deportaci, že je to sice méně cenný element, ale mezi těmi Rusy, že ještě pořád budou vlastně se cítit jako nadřazení a že to přijmou patrně bez odporu, když budou mít na vybranou být germanizováni anebo být ve slovanském prostředí. To byl tedy plánovaný osud pro třetí kategorii českého národa a čtvrtá to byly rasově nehodnotní s odmítavým postojem říši, no a ty měla čekat likvidace.
Když čtete Heilovy texty, určitě vás napadne, že často si autor pohrává s pozicí lidí, kteří nechtějí nebo z různých důvodů nemohou ve sporech stát jen na jedné nebo druhé straně, ale jsou kdesi uprostřed. I o tomhle Wilhelm Heil hovořil ve Vídni, a to na příkladu Čech a Moravy v letech druhé světové války. Určitě jste postřehli, že nahrávka není příliš kvalitní. Možná vás pobaví informace, že pro potřeby Rádia Svobodná Evropa jel besedu do Vídně natočit Karel Kryl.
Samozřejmě byli lidé, kteří byli jenom v odboji. To je kategorie, která je naprosto jasná. Zrovna tak je jasná kategorie naprostých kolaborantů. Ale pak je tady, a to je taková bílá skvěna na mapě, o tom se nemluví, pak tady byla skupina dosti významná, dosti vlivná intelektuálů, kteří v roce 1938 měli pocit, že Mnichov jim dává za pravdu, že dává za pravdu jejich protidemokratickému, protirepublikánskému postoji. To je třeba skupina kolem týdeníku Národní obnova, kolem akordu, kolem řádu, ale prosím to zase, nikdo z těch lidí neskončil jako kolaborant. To byli stoupenci stavovského státu, odpůrci parlamentní demokracie, zejména toho typu, jaká byla v první republice, a po 15. březnu ta jejich velice vehementní kampaň utichla.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
V exilu vyšly tři klíčové Heilovy práce. Romány Zásada sporu a Ex offo a románová studie o lidském charakteru deformovaném ideologií s názvem Hodina hvězdopravců. Hodina hvězdopravců, napsaná ještě před Heilovým odchodem do exilu a vydaná až později ve Švýcarsku, je dnes v českých antikvariátech poměrně dostupná a jde podle mého názoru o jednu z nejlepších Heilových prací. Jde o příběh vysoce postaveného nacistického zpravodajce, který má za úkol svést do Berlína ty nejlepší hvězdopravce z nacistických lágrů, aby zjistili, kde je po svržení internován italský fašistický vůdce Benito Mussolini. O osudech námětu a jeho zpracování hovořil v roce 82 Wilhelm Heil ve Svobodné Evropě.
Byla to nejdříve rozhlasová hra, napsaná jenom v jedné dějové rovině, příběh odehrávající se jenom v roce 43 a s ústřední postavou astrologem Grubrem. Tato hra byla vysílána v němčině, v Rakousku a v polštině. Ve Varšavě, v Československu nikdy ne. Dokončil jsem ji totiž už za normalizace, kdy poněkud normální poměry mezi tím skončily. A když se odvysílala ve Varšavě, následoval, jak jsem pak byl trochu oficiálně informován, ostrý protest československého velvyslanectví u ministerstva zahraničí ve Varšavě proti tomu, že polský rozhlas takhle poskytuje tribunu pražskému kontrarevolučnímu autorovi. Jestli mohu poznamenat, nebyl to jediný případ. Právě ve Varšavě měl vyjít můj román Zásada sporu. Velvyslanectví znova intervenovalo a do třetice všeho špatného opakovalo se to ještě jednou, když jsem se stal pražským korespondentem polského, u nás kdysi dosti dobře známého, filmového týdeníku Ekran, čo nejenom k protestu, ale současně k velmi nepříjemnému vyšetřování na státní bezpečnosti. Jak už je to za normalizace zvykem, interpretovali to nejenom politicky, ale současně jako devizový delikt, prostě protože jsem měl několik set zlatých na kontu ve Varšavě.
Na Svobodné Evropě tehdy z Heilovy prózy Hodina hvězdopravců četli krátké ukázky.
Nechodím na hony, nebaví mě golf a neumím hrát bridge. Nezbírám prvotisky ani staré zbraně. Kdybych to někam dotáhla, chtěli mne zařadit do nějakého who is who a poslali mi dotazník, musel bych do rubriky hobby napsat jednoduše televize. Třeba, že by toto sdělení povědělo pramálo o způsobu, jakým trávím volný čas. Nezajímají mne fotbaloví a hokejoví gladiátoři, nesledují výpravné revy a nezaujmou mne ani dramatické inscenace. Mám v televizi rád to, co jí je nejvlastnější. Přímý přenos vzdáleného, neretušovaného okamžiku se záběrem v detailu. Sedávám před televizorem a dívám se na státníky, zpěváky, generály, průmyslníky, literáty. Rozpomínám se na přednášky z psychiatrie a určuji diagnózu pacientům, kteří většinou bohužel ještě nemají svoji kartu v žádné psychiatrické ordinaci. Početně převládají latentní maniaci. To mohu povědět bez dlouhého vzpomínání. Také přinejmenším potenciálních paranoiků se vidí na obrazovce za týden víc než v přeplněné tramvaji. Samozřejmě jsou to většinou případy v mezích normy, jak se to píše v nálezech. Nicméně všichni už překročili hranici normálnosti a prozatím bloudí v zemi nikoho.
Wilhelm Heil ale psal i méně závažné texty. V 60. letech byly zdrojem jeho příjmů překlady z polské literatury pro československý rozhlas. Ten tehdy vysílal oblíbený cyklus Galerie světového humoru. A do jednoho z pořadů Wilhelm Heil přeložil práce polského satirika Anatola Potemkovského. Psal se rok 1963, na tehdejší dobu docela odvážný text.
V závodech různých maličkostí zaváděli klimatizaci. Klimatizace je nejnovějším výdobytkem světa práce, řekl ředitel Kroček u příležitosti zahájení prací. Budete, soudruzi, pracovat v nejdokonalejších podmínkách hygieny a bezpečnosti práce. Klimatizace je veliká věc. Přeji vám vše nejlepší. Totéž Přeji sobě. Když byla klimatizace uvedena do provozu, pronesl ředitel zase projev, jenže jej trochu zkrátil, protože z klimatizace se valila klubka hustého dýmu. Klimatizace špatně funguje, řekli na zítří pracující. Nemyslete na to, Souzi, řekl Kroček. Práce provedla státní firma, kritika by narušila autoritu státu, podkopala by důvěru mas. Ale v kouři se těžko pracuje, řekl kdosi. Kroček se na něj přísně podíval. Pokolení revolucionářů hynula bez váhání za naší věc a vy nemůžete pracovat v kouři? Vyvarujte se oportunismu, soudruzi. Po určitém čase se pokazily nějaké stroje. Kontroloři vyřadili část výrobků. Nikdo se o tom nesmí dovědět, rozhodl ředitel. Uškodilo by to naší společné věci. Podkopalo důvěru. Vyrábíme dál podle plánu. Kontroloři nesmějí se dát nalep třídnímu nepříteli. Ve prospěch naší věci šla celá výroba do expedice a na trh. Z oprav, které by podkopaly důvěru, se šlo. Situace byla zachráněna. Bohužel jen nakrátko. Nakonec se stroje zastavily. Ze závodu nevycházejí žádné výrobky, jen se vykazují ve statistických přehledech a zprávách. To všechno z obavy, že zpráva o zastavení výroby by mohla uškodit naší věci. Tak vypadá ve zkratce vývoj závodů různých maličkostí. Ostatně, věřte mi, zveřejňují to nerad. Bojím se, abych neuškodil socialismu.
V roce 88 byl Wilhelm Heil opět hostem pořadu Svobodné Evropy Události a názory. V plném proudu byla takzvaná přestavba. Zdálo se, že komunistická strana je přeci jen nakloněna k určitým změnám. Wilhelm Heil měl pro tenhle optimismus své vysvětlení.
Myslím, že se shodneme v tom, že všichni západní analytici sovětských a východoevropských poměrů vidí jedno, že když se v Moskvě rozhodli reformovat, nebo když o tom uvažují ve Varšavě a tak dále, že to není z dobré vůle, že to je z nutnosti, že to je pod tlakem nutnosti a že potom po případě po ekonomických reformách přistoupí pod tlakem okolností na reformu politickou. Čili, že tady je alternativa. Reformovat nebo zkrachovat. A myslím, že otázka je, zda to vědí na ústředním výboru v Praze, v Sofii a podobně. Zda si uvědomují vůbec charakter a vážnost situace. Zda si uvědomují, že mají jen tyhle dvě alternativy. Buď to stagnaci a potom krach, bankrot, anebo reformy, ovšem s politickými riziky.
Vy se domníváte ovšem, že v Moskvě si toto už uvědomují.
Z části ano.
Wilhelm Heil zemřel nečekaně v lednu 89. Bylo mu 54 let. Nedočkal se svobodných poměrů a jak uvedl v nekrologu Jaroslav Dressler, Heil by to nejlepší napsal, kdyby žil dál. Rozloučím se tím, co mi před časem řekl novinář a Heilův přítel Jan Petránek.
Pokud jsme přišli o Wilhelma Heila a už se nemohl vrátit, určitě by se už zase tady objevil a publikoval. Přišli jsme o někoho, koho bych řadil do ranku takových lidí, jako byl Havlíček Borovský a jako byl třeba Ferdinand Peroutka.
Tolik malá připomínka publicisty a spisovatele Wilhelma Heila, jeho myšlenek a jeho literárních prací. Na pořadu technicky spolupracovala Lenka Čurdová, archiv Českého rozhlasu a rádia Svobodná Evropa prohledal a naslyšenou zase za týden se těší David Hertl.